COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy Vilaboa tendrá nuevo alcalde porque el socialista Kiko Costa ha renunciado ya por motivos personales. Soy Silvia Vieito y en COPE tenemos la oportunidad de hablar con la que es hasta el momento teniente de alcalde y actualmente alcaldesa en funciones. Es la nacionalista Ornella Fernández. Ornella, boa tarde.
Boa tarde.
E desde deixar o goberno de Vilaboa porque o PSOE decidiu que o sustituto do alcalde sexa o número 9 da súa lista. Entenderíades que fose o 3 ou 4?
A ver, nos deixamos o goberno non só por este tema en concreto, sino por varios temas. Non é certo que os últimos meses pois tampouco xa non estábamos cómodos no goberno porque non había comunicación, falta de comunicación, invasión un pouco das nosas áreas, pero bueno, polo tema da gobernabilidade estábamos intentando solucionar o asunto. Despois faltou que nos colleu por sorpresa, que casi nos enteramos ao mesmo tempo que a ciudadanía e cos medios de comunicación, pois saltou a noticia da dimisión do xa ex alcalde, que nos colleu totalmente desprevenidos e cope cambiado, porque para nos tamén foi unha sorpresa. Como se xestionou pois toda esta crise institucional, porque para nos isto é unha crise institucional, non é unha crise de partidos, ningún tema de partidos, para nos non a compartimos. Pois algo dunha decisión apresurada, o relevo tamén dunha maneira apresurada, non consensuada. Despois, pois claro, evidentemente, a nos xa desde un principio nos parecía un fraude á ciudadanía, porque non deixa de quedar claro de que hai 13 meses que foron as eleccións e que todos sabemos que nunhas eleccións municipais o que máis pesa é o cabeza de lista ou a cabeza de lista, o candidato ou a candidata a alcaldía que presentan os diferentes partidos. Entón, a ciudadanía pois decidiu hai 13 meses quen era o alcalde, que vaya por diante, volvo a decir, tamén eu trasladei así a él, que o tema de saúde, o tema persoal, pois iso é todo o respeto do mundo, é o desexo do mellor, evidentemente. Pero como foi xestionada esta crise, tanto da dimisión como agora do candidato á alcaldía, pois non a compartimos, porque, bueno, pois sí, parecenos un fraude en toda a regra da ciudadanía que vai a ser alcalde, que se presente de candidato á alcaldía unha persoa que nita siquera foi electa nas anteriores eleccións, nas últimas eleccións pola ciudadanía, que tamén queremos deixar claro, evidentemente, cada partido político dentro da súa organización toma as decisións que consideran mellores e respetamos que eles decidan que ese candidato, pero nos non o compartimos, non pola persoa en sí, sino polo feito de como foi todo xestionado, e por iso, bueno, xuntando un pouco todos os factores, consideramos que para haber un bo funcionamento nun goberno e nun goberno de coalición ten que haber confianza. Pola súa parte demostraron que non o había, porque en ningún momento foi falado con nos con tempo, en tempo en forma, e nos agora mesmo tampouco nos sentimos con esa confianza, entón consideramos con máis oportuno ou mellor para a gobernabilidade que nos vayamos á posición, que dar un paso a un lado, deixar que eles gobernen, por iso nos tamén imos a favorecer a alcaldía, porque o Concello tamén necesita xa despois de todas estas semanas de inestabilidade, non, porque ao final pues, o Concello sigue funcionando, non, porque bueno, pues, para iso están os mecanismos e tal, pero evidentemente de que xa haxa un pouco de máis de estabilidade, pues, que les gobernen en minoría, nos imos a favorecer a alcaldía fundamentalmente porque ao final non somos un partido democrático. A ciudadanía o 13 de marzo, aínda que non escollera ese alcalde, escolleu esa candidatura como a candidatura máis votada e imos a respetar o voto da ciudadanía nas urnas, pero como non compartimos como se xestionou toda esta crise institucional e todo xa o que levábamos pues, arrastrando, pois a decisión é unha decisión por unanimidade da Asamblea da nosa organización. A partir de hoxe, pois deixamos o goberno municipal.
E sobre a elección do candidato, pensando en que entendedes como unha estafa aos veciños que se propoña a un concelleiro que non saiu elexido e non a outros dos representantes que ían en postos máis altos, non pensastes en forzar unha investidura fallida para que o PSOE cambiase o candidato?
Non, porque o que dixen antes, nos ao final respetamos as decisións, non somos quen de meternos nas decisións que cada partido político internamente pois toma. é a súa decisión, considerarán que dentro de das persoas que conformaban a súa candidatura, unha vez dimitido o que era cabeza de lista, que para eles esa é a mellor persoa que poida encabezar, volvo a decir, nós non entramos en evaluar a valía como persoa do candidato, vaya por diante iso, pero sí que iso, non compartimos a maneira na que se xestionou todo e por iso non nos vamos, pero nós non somos quen de meternos nas decisións internas de cada partido. Evidentemente, cada partido toma a súa decisión, e igual que nos agora, internamente na organización, moi falado, moi debatido e moi meditado, decidimos apartarnos.
Ademais, comentabas que non só deixades o goberno bipartito de Vilaboa polo tema do novo alcalde, senón tamén porque nos últimos meses, dende o Partido Socialista, se metían nas vosas áreas dentro do reparto de goberno que fixerades. En que en concreto?
A ver, non, sabes, non vou decir cosas puntuais porque agora pois está, son cosas internas do funcionamento do goberno, había falta de comunicación, básica comunicación, había falta de comunicación e en algunhas das áreas pois tomábanse decisións sin contar o mellor con nós ou en contra da nosa posición. Tampouco é agora o momento tampouco de poñernos aquí a falar polo miúdo. Pero bueno, nós estuvemos aí porque polo compromiso e pola gobernabilidade, intentando de que o mellor isto sí que se iba a, bueno, pues o mellor a chegar a un punto de encontro, pero evidentemente saltou todo polo aire, e isto foi a guinda do pastel, saltou todo polo aire cando, por parte do Partido Socialista, pois se demostrou a falta de confianza, en certo modo, en nós, ou a falta de comunicación moito máis efectiva, cando nos comunicaron ao mesmo tempo a nós 5 minutos antes de comunicar aos medios de comunicación e que se enterara toda a ciudadanía. Nos culleu totalmente por sorpresa, porque para nada o esperábamos. Incluso hasta o punto de que 2 semanas antes estuvemos co reparto de vacacións, era un período vacacional que suspendín para volver a incorporar, para vir para o Concello por tema de responsabilidade e todo. Entón, todo, ao final, sumou e isto xa foi como para decir, bueno, pues hasta aquí chegamos.
Agora pensando en facer borrón e conta nova, a partir de hoxe haberá un novo alcalde e o Partido Socialista en Vilaboa gobernará en minoría. Que prioridades debería ter este novo alcalde en riba da mesa? Para o Concello, para o que lles afecta aos veciños no día a día.
Bueno, non sei, certo que hai proxectos xa encamiñados que se deixan encamiñados destes últimos meses. O tema máis importante agora, eu penso que vai a ser de como xestionar un pouco todo o da crise do COVID, de como vai a ser a volta aos colexios, a volta ás aulas, que é o máis iminente, evidentemente. Uh-huh. Entón, eu creo que o que máis agora mesmo pues, vai a estar arriba da mesa, e que debería estar arriba da mesa, en o que tamén xa se estaba traballando un pouco para ver como se iba a enfrontar esta etapa. Pois penso que nese sentido. Evidentemente tamén queremos deixar claro que nos somos un partido responsable, nos vamos á oposición, pero vamos a facer unha oposición propositiva e constructiva, exixindo cando toque que se leve a cabo proxectos que mellor xa estaban acordados, proxectos que están encamiñados e que se leven a cabo e non se deixen de lado nin nada polo estilo, pero evidentemente unha oposición, pues volvo a decir, propositiva e constructiva, como tamén xa fixemos no momento que estivemos na oposición, sempre da man da veciñanza e das necesidades da ciudadanía, como se fixo cando nos tocou estar xa na oposición fai anos, como se estivo facendo desde o goberno, con nosos erros ou con nosos acertos, pero como se estivo facendo. Esa vai a ser a nosa liña tamén política a partir de agora na oposición.
Pois eses son os motivos do BNG de Vilaboa para deixar o goberno local. Hoxe á tarde hai pleno e agardamos este venres poder falar co novo alcalde, o socialista César Poza, que nos emprazou a ser definitivamente investido como novo rexedor. Ornela Fernández, alcaldesa en funcións, moitísimas grazas por ternos atendido.
Moitísimas grazas a vos.